Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her podcast, det er en del af Aftenklubben. Et program, hvor jeg hver aften mandag til fredag har besøg af en gæst i studiet. Og i aftenens udgave, der har besøg af forfatter Mads Ananda Lodahl. Det er en person, som, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg havde ikke hørt så frygtelig meget om ham, før jeg fik hans nyeste novellesamling Soft Boys i hånden. Jeg havde godt hørt, at han udgav en bog, der hed Sauna, for et par år siden. Den havde jeg godt hørt lidt om, men ellers så han er ikke en, der har været på sådan min litterære radar. Men ikke desto mindre, så er det dejligt at blive overrasket, altså positivt overrasket på den måde, fordi han var virkelig behagelig bekendtskab, og minder mig om en af de ting, jeg godt kan lide ved det her program. Jeg ved ikke, hvorfor du godt kan lide at lytte til det, men jeg ved, hvorfor jeg godt kan lide at lave det. Jeg kan godt lide at lave det, fordi jeg får lov til at tale med spændende mennesker og se verden fra deres perspektiver. Og det der med at få lov til at møde Mads og lade ham fortælle, hvordan han oplever verden, og hvorfor han synes, det er spændende at få lov til at dykke ned i dem, der ikke nødvendigvis passer ind i den firkantede kasse, som vi har i samfundet for, hvad der er flertallet og mainstream og så videre. Hvordan dem, der føler sig udenfor, hvordan de har det, det synes jeg var en spændende snak. Og jeg tror på, at der er noget nødvendigt, der er noget gavnligt og nødvendigt ved at se verden fra andres perspektiver, især folk, man ikke er enige i, men også bare folk, som ikke er ligesom en. Og det er det, som novellesamlingen gør, det er også det, som jeg håber, den her snak gør, at den i hvert fald giver dig nogle perspektiver på livet, som er masses, og hvordan han oplever verden. Det var en spændende snak. Vi kommer forbi rigtig mange forskellige ting. Hen mod slutningen, der kommer vi ind på UFO'er, fordi det er noget, han går ret meget op i. Vi kommer også ind på, hvordan det er at vokse op i Herning som forfatter, eller som en, der gerne vil være forfatter. Og så er der også en del af snakken, hvor jeg spørger ind til, hvordan skal jeg lige forklare det? Jeg har jo kun lige lavet interviewet. Han har lige forladt studiet, så nu skal jeg lige prøve at genkalde mig, hvordan det fremgik. Men Mads når den nævne et par gange, fordi han identificerer sig selv som queer, jeg tror også, han brugte udtrykket svans helt til at starte med, og det taler vi også om, fordi i min verden, der er svans et skældsord, så det bliver nødt til at spørge ind til. Men fordi han identificerer sig selv som det, så er han oplevet at blive overfaldet flere gange, og den type af kriminalitet eller den type af overfald har jeg det meget, meget, jeg forstår det simpelthen. Jeg forstår ikke, det kan lade sig gøre i 2023, Og så jeg spørger ind til, når han nævnte det på gangen, hvordan han bliver overfaldet, hvorfor han bliver overfaldet, hvordan det sker og sådan noget. Og der var jeg da sådan lidt nervøs, kan jeg da godt afsløre, fordi det var en ting, han ikke var forberedt på, at jeg ville spørge ind til. Men jeg synes, det var på sin plads nu, hvor han havde nævnt det et par gange, at det ville være mærkeligt ikke at spørge ind til det. Og der tror jeg bare sådan, der var jeg lidt nervøs, fordi man ved ikke, hvordan folk har det med det. Men han var... Igen, det der med at få lov til at opleve eller høre, hvordan han oplever verden som en, der oplever også sådan nogle ting. Var interessant, og jeg håber, det giver noget stof til eftertanke, og jeg håber også, at det giver en... Jeg håber, det giver dig lyst til at opsøge andre perspektiver i verden, end dem, som du nødvendigvis... Altså, som ikke kun er dem, du er enig med, og som du 100% forstår, fordi jeg tror på, at der er noget at hente i det der med at se verden fra andre perspektiver. Men her kan du altså opleve min snak med... Et perspektiv, der kommer fra Mads Ananda Lodahl. Og inden jeg lige sætter podcasten i gang, så kan jeg sige, hvis du godt kan lide den her snak, eller du synes, det her format, hvor der er lidt længere tid til at tale, og der er tid til at gå i dybden, og det er også lidt hyggeligt, men det er også seriøst. Hvis du godt kan lide den type af programmer, hvis du godt kan lide den type af podcast, så kan du meget vel gå ind og tjekke ud, hvem der ellers har været gæster. Jeg vil sige, der er nye gæster på programmet mandag til fredag, nye gæster hver dag. Det når at blive mange gæster i løbet af et år, og nu har jeg lavet det her program i næsten 5 år efterhånden. Så hvis du synes, formatet er godt, så gå ind og tjek, hvem vi ellers har haft på besøg, så kan det være, at der kommer nogle gode idéer til noget, du kan kaste over på et senere tidspunkt. Men ellers så synes jeg bare, at du skal læne dig tilbage og nyde min snak med forfatter Mads Ananda Lodahl.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, Der skal det handle om, hvordan det føles, når man ikke passer ind, og vigtigheden i at se verden igennem andres øjne, fordi det er blandt andet noget af det, som litteraturen kan. Og det skal handle om bøger, og det skal handle om en specifik forfatter. Fordi her i Aftenklub-studiet, der har jeg fået besøg af en forfatter, som hvis ikke allerede du kender ham, så er der en ekstra god grund til at lytte efter. Programmets gæst her i Aftenklubben, det er Mads Ananda Lodahl. Og Mads, du sidder herovre for mig. Velkommen til at gå aften.
Tak.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale sammen, fordi du er ude med en novellesamling, der hedder Soft Boys. Og lad mig starte med at sige tillykke med den.
Tak for det.
Hvordan går det rundt og har det? Du er ude med den her bog nu her, og jeg har en lidt længere præsentation af dig, men inden vi kommer til det, hvordan går det rundt og har det i de her dage?
Jamen, jeg har det meget godt. Altså, jeg er jo vildt spændt på, hvad folk synes om bogen og sådan noget, men jeg glæder mig mega meget til at dele den her bog med folk, altså med læsere, fordi jeg synes... Jeg er bare virkelig glad for den. Jeg synes, den er så blød og kærlig, og det håber jeg bare, at folk også kommer til at synes.
Ja. Det er en bog, der beskæftiger sig med, og vi skal nok komme mere ind på det, men det her med, hvordan det er, når man stikker ud fra normen eller samfundet, og vi skal nok tale meget mere om det, og også hvordan du relaterer dig til det emne. Men jeg har en lille præsentation af dig, Mads. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige endelig i ret sætte mig, ikke? Mm. Men ellers så præsenterer jeg lige kort, ikke? Du er forfatter, foredragsholder, og jeg har også skrevet her, kropsarbejder, har jeg læst det sted. Hvad vil det sige?
Jamen, det er bare, altså, det er sådan et begreb, man bruger det lidt mere på engelsk, bodyworker, som dækker over alle mulige former for terapeutisk arbejde med kroppen. Så massør, eller massageterapeut, eller kropsterapeut, eller noget. Det er bare sådan et dejligt, bredt, uforpligtende begreb, som kan dække over alt muligt.
Så du er kropsterapeut? Eller sådan, eller?
Ja, noget i den stil. Ja, okay. Det kan man godt sige.
Og så er du vokset op i Jylland?
Ja.
Hvor du vokset op hen i Jylland?
I Herning.
I Herning? God gamle Herning. Og du debuterede som forfatter med romanen Sauna i 2021. Eller det var i hvert fald din første roman, ikke?
Det er min første roman, ja.
Ja, men du har også skrevet mange andre ting. Og de sidste mange år, så har du også været kendt som en stemme inden for queerness og moderne maskulinitet. Og, og det, jeg vil egentlig gerne starte med det, fordi vil du ikke... Til dem, der måske ikke allerede kender dig, hvordan spiller det en rolle i forhold til det, du laver?
Jeg har beskæftiget mig med kan man sige, sådan, køn og seksualitet og identitet og sådan noget i omkring 20 år. Og særligt med fokus på alle dem, der ligesom på en eller anden måde skiller sig ud, alle mulige former for minoriteter. Men også altså alt, hvad der ligesom hedder ligestilling og LGBT og queer og trans og... Men også rigtig meget faktisk mænd, altså mænd og drenge, og også heteroseksuelle mænd og drenge, hvordan det ligesom hænger sammen og sådan noget. Og det har jeg beskæftiget mig med i mange forskellige sammenhæng, både som sådan aktivistisk og politisk, men også teoretisk og fagligt. Jeg har også været rådgiver på sexlinjen for unge, for eksempel. Så også som rådgiver, jeg har været kulturskribent og anmeldt film i Information og sådan noget. Men det har ligesom været sådan den røde tråd, og det er også det faktisk det terapeutiske arbejde, jeg laver. Eller selvfølgelig velkomne, men der henvender jeg mig også primært til queer og trans klienter. Så det er sådan ligesom den røde tråd meget igennem det, jeg arbejder med. Og så de senere år har jeg så... Altså jeg har altid skrevet skønlitteratur, og jeg har altid set det som sådan det, der lå dybest inde i mit hjerte, og det er sådan virkelig, jeg gerne ville. Og så for nogle år siden besluttede jeg ligesom at dedikere mig mere til det og prioritere det mere. Og så nu er det kun det, jeg skriver, faktisk.
Okay, og det skal vi nok vende tilbage til. Men du identificerer dig som queer, er det sådan der? Eller?
Ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg identificerer mig som noget. Altså, det er sådan, det interesserer mig ikke så meget, egentlig. Men det interesserer åbenbart rimelig meget nogle andre, kan man sige. Og det, derfor, det er jo sådan, det er, når man er queer. Så bliver man jo tvunget til at forholde sig rimelig meget til det, fordi andre hele tiden interesserer sig for... hvem man holder i hånden på gaden, eller hvordan man klæder sig og så videre. Ikke? Så, ja. Jeg interesserer mig ikke så meget selv for det.
Nej, grund til at spørge, det er bare fordi, jeg vil gerne forstå, hvilke briller du ser verden med, grundlæggende. Og når vi snakker om køn og maskulinitet og de her ting, som vi lige bragt frem, eller som jeg bragt frem, så var jeg bare nysgerrig, hvor du stod i forhold til det.
Altså mange vil kalde mig bøsse eller svans eller sådan noget, men jeg synes selv måske, det er sådan lidt reducerende. Men i hvert fald er jeg ligesom en, som, kan man sige, igennem mit liv har oplevet at blive, at andre har haft holdninger til det, eller hvad kan man sige, hvor jeg er faldet uden, jeg ved ikke, bla bla bla. Men altså, det er ligesom, at jeg ligesom føler, at jeg ligesom helt klart falder uden for nogle forventninger og nogle normer, og ja, så skal man jo ligesom forholde sig til det, altså.
Så det der med at stikke lidt ud, som også er det, som der er noget af den røde tråd i novellesamlingen, så for os, det er også noget, du kender til på det, i den forstand,
helt
kan
klart,
man sige.
Helt klart.
Og nu nævnte du bare lige udtrykket svans.
Ja.
Jeg hæftede mig bare lige ved det, fordi i min verden, der er det et skældsord.
Ja, men det bruger jeg nogle gange om mig selv, og sådan, og det er jo ligesom, queer er jo også et kæmpe mega skældsord i engelsksprogede lande. Ja. I Danmark ved man det ikke rigtigt, men på engelsk betyder det, altså det betyder både sær og mærkelig og skæv, men det betyder også sådan der, det er virkelig grimt. Altså det er grimmere end faggot eller dyke i engelsksprogede land. Hvis du skal op og siger det til nogen på gaden, ikke? Så det, den er smuttet lidt, da man overtog det ord på dansk, at der har man ligesom mistet lidt af betydningen.
Men svans, er det i Danmark, der, hvad siger du, det er også et skældsord?
Ja, helt klart.
Okay.
Helt klart. Men det er bøsse jo også. Altså, det er jo de mest brugte skældsord i Danmark, faktisk.
Okay.
I skolerne blandt andet.
Der vil jeg jo sige, der er jo en cis-kønnet, heteroseksuel mand, sådan i kvadratisk forstand. Sådan, der er ikke, det er lige ud af landvejen på en eller anden måde, ikke?
Jo, jo.
Så når jeg spørger, så er det af ren nysgerrighed.
Helt sikkert.
Så hvad skal man kalde det, hvis bøsse også er et skældsord?
Nej, men der findes jo ikke noget pænt ord for det. Altså, oprindeligt kan man sige, men bøsse er jo blevet reclaimed i ret høj grad. Homoseksualitet er jo en diagnose, oprindeligt en psykiatrisk diagnose. Så det, der findes jo som sådan ikke noget, det ved jeg ikke. Altså, så er der jo alle mulige ord, som er blevet reclaimed, ikke? Og bøsse er jo et af dem, som er sådan relativt neutralt blandt voksne mennesker i Danmark.
Ja. Jeg vil jo mene, hvis jeg sad i et middagsselskab, så vil jeg vil nok bruge udtrykket homoseksuel.
Ja.
Men jeg vil ikke tænke, at bøsse var noget, hvor at det lød negativt i andres ører.
Nej. Det er det jo heller ikke så meget mere, kan man sige. Men det er det jo oprindeligt. Altså, det er jo virkelig et rendestensord til
men
at starte med.
Og tiderne ændrer sig. Jeg lavede for nylig et interview med en dokumentarist, der har lavet en dokumentar om to transkønnede unge personer, hvor i der fremgik det også, at hvad var det transkønnet? Det var en diagnose frem til 2017, tror jeg, det var, eller noget i den retning. Så det er bare for at sige...
Transseksuel hed det faktisk, diagnosen, ja.
Ja, okay, ja, lige præcis. Og så det er også bare for at sige, at tiderne ændrer sig også ret stærkt.
Ja.
Men i forhold til det her med, at og vi skal nok tale mere om fiktionen og hvad det kan, men i forhold til at dykke ned i de her emner, der handler om køn og maskulinitet, hvad er det så, der har optaget dig, eller hvad er det, du har arbejdet for, kæmpet for eller talt for?
Jamen, ja, altså, hvad kan man sige, det er jo både startet sådan helt i det helt nære i mit liv, altså at i de problemer, jeg selv har haft, eller hvad kan man sige, sådan noget med at blive overfaldet, eller whatever, eller alle mulige former for diskrimination og chikane og sådan noget, men så er det jo også mine venner og min omgangskreds og sådan deres grev sauna der, som er min debutroman der, som foregår i en bøsse sauna, en sexklub for mænd, der har sex med mænd, og hvor personen, hovedpersonen, fortælleren der, bliver kærester med en transkønnet ung mand. Det er ikke en autobiografisk historie, men den bygger ligesom oven på erfaringer fra mit eget liv. Jeg har selv arbejdet i sådan en bøssesauna, og selv haft kærester, som var transkønnet, og mange af mine nærmeste venner er transkønnet og sådan noget. Så der skriver jeg jo bare oven på de erfaringer, som jeg har, og som mine venner har, og beskriver et miljø og nogle karakterer, som jeg kender til på den måde. Så det er jo ikke sådan... Det er jo ikke sådan en eller anden interesse, jeg har udefra, eller et eller andet sådan altruistisk projekt, jeg har om nogle andre, jeg skal redde. Det handler jo bare meget om, at jeg beskæftiger mig med mig selv og med de mennesker, der er tæt på mig. Så det
er lidt ligesom det der råd, man hører nogle forfattere, der får eller giver, der hedder write what you know.
Ja, altså det... Ja, det
altså skriv om det miljø, du kender til, eller de mennesker, du har mødt på din vej.
Ja, altså det er i hvert fald et meget godt råd, kan man sige, fordi det gør det nemmere at lave noget, der er ægte, og noget, hvor man ikke skal... Hvor man slipper for at lave sådan der sindssygt meget research, og man kan også være ret sikker på, at man kan skrive noget, som andre... Altså, som ikke falder igennem. Du ved, nogle gange så er der også nogen, der skriver om noget, som de ikke... som writer, hvad de don't know, ikke? Altså, og så sidder man der og er en af dem, der knower om det der, de skriver om, og så er man bare sådan, det er jo ikke sådan, der det er, eller du ødelægger det, vi har, eller det føles mærkeligt at læse det, fordi det føles hult, eller det føles fake på en eller anden måde, ikke?
Der er masser af YouTube-videoer, har jeg set på nettet, med rigtige læger, der reagerer til nogle af de der lægeserier, ikke? Hvor man, det er jo overhovedet ikke sådan, det fungerer i virkeligheden. Ikke? Fødsler på TV, i tv-serier og hvilelser og sådan noget, det er helt andet end i virkeligheden.
Ja.
Så det giver god mening. Men når du så Da du udgav din debutroman, Sauna, som du nævner her, der udkom i 2021, ikke? Så du er ikke ude på, du har ikke et overordnet budskab i at dykke ned i noget, der er så, det er alligevel noget, som stikker lidt ud, kan man sige.
Ja, altså jeg tror, i forhold til det der med budskaber, det er sådan det aktivistiske i det. Jeg skrev den der essay-samling i 2018, Upassende opførsel, med undertitlen 100.000 ord imod den heteroseksuelle verdensorden, og har været med i sådan en queer-aktivistisk kunstner-aktivistgruppe, der hed Queer Jihad i mange år. Vi udgav en bog også og sådan noget. Og jeg tror, at og jeg har lavet en TED Talk og alt sådan noget der, så der har været masser af ting going on med at skulle ændre verden. Og det er jeg stolt af og glad for, at jeg har lavet. Men jeg tror, at da jeg udgav Upassende opførsel der med, og der er faktisk 130.000 ord i det, sådan en kæmpe bog, altså, der havde det sådan, okay, så nu har jeg sagt det, jeg gerne vil sige, sådan en til en om, hvad jeg synes om ting, og hvordan jeg forstår ting, og hvad jeg synes, der skal ske, og hvad andre skal gøre, og så videre. Nu har jeg ligesom sagt det, og så har jeg ikke så meget brug for ligesom at have den der meget sådan konkrete, aktivistiske tilgang til det mere. Og det er klart, at man kan selvfølgelig godt politisere en bog som Sauna, og for så vidt også Soft Boys, altså at sige, at den handler om at give stemme til nogen, eller repræsentere nogen, eller whatever. Og det må man også gerne, men det er mere en... Altså, det, så ville jeg have skrevet et essay mere, ikke? Altså, men det handler mere om at prøve at gøre noget af det, som skønlitteraturen kan, som essay-samlingen ikke kunne gøre, som er at beskrive, altså at lægge sådan noget som positioneringer og argumentation lidt til side, for så til gengæld at få plads til den kompleksitet, det er at være menneske, og den kompleksitet, det er for eksempel også at have dårlige sider af sin personlighed, eller nogle gange ikke at vide, hvad man skal, eller ikke at vide, hvad man synes, og slet ikke at vide, hvad de andre skal gøre eller synes, men ligesom bare give plads til den der sådan kæmpe forvirring, eller de usympatiske sider, man har i en selv, eller man kommer til at gøre, og det er jo det, som man kan, når man fortæller historier, og bare giver plads i sin bog til en fiktiv karakter, som jeg jo ikke skal, jeg skal jo ikke stå inden for dem. Altså, jeg skal jo bare skrive dem.
Så det, du siger, Mads, Ananda, Lodal, det er, sådan som jeg hører det, du siger her, det er, at fiktionen, det den kan, det er, at du igennem det, der kan du vise måske nogle andre hjørner, nogle skyggesider, nogle aspekter af mennesket, som man ikke kan, hvis det var et essay, eller hvis det var sådan et aktivistisk stykke, eller et eller andet. Du kan dykke ned i nogle andre aspekter, hvor du kan vise noget, der er lidt grimmere?
Der også er grimmere. Altså, det, jeg tror, det er det, altså, kompleksiteten og sammensatheden, og sådan nuancerne og sådan noget. Jeg tror, det er meget sådan her. Når man beskæftiger sig med et eller andet emne, for eksempel maskulinitet, eller whatever, så er der ligesom sådan tre spørgsmål, man kan stille. Det ene, det er, hvordan er det? Hvordan er situationen? Ikke? Mm. Og svaret på det er, det beskriver noget. Ikke? Det er en beskrivelse. Nå, men det er sådan og sådan og sådan. For eksempel, hvordan er det at være LGBT-person i Danmark? Eller så kan man beskrive det. Eller hvordan er det at være i live som menneske? Så beskriver man det. Så det næste spørgsmål er, hvorfor er det sådan? Og det er der, man forklarer ting. Og kommer akademikerne for eksempel på banen, ikke? Og forskerne og videnskabsfolk og sådan noget. Så beskriver man, eller altså forklarer man, hvorfor er det sådan. Og det tredje spørgsmål, det er, hvad skal vi så gøre ved det? Og det her, det sådan politiske, aktivistiske dimension kommer ind. Og det, som jeg tror, skønlitteraturen rigtig... Altså, skønlitteraturen kan jo alt muligt og sådan noget, men det, den rigtig meget kan, det er det her med det første. Hvordan er det? Hvordan er verden? Og så beskriver den... Og der er en kæmpe frihed i at lægge de to andre spørgsmål, hvorfor er verden, som den er, og hvad skal vi gøre ved det, og lægge dem til side og bare sige, det er ikke det, jeg svarer på lige nu. Lige nu svarer jeg bare på, hvordan er verden? Og det, man så giver læserne, det er en, hvis man rammer de rigtige læsere, og man gør det godt, så giver man læserne en oplevelse af, at de bliver forstået. At der er nogen andre, der forstår, hvordan de har det, og hvem de er, og ser dem. Og det er sådan... Det er et af de dybeste behov, vi har, tror jeg, som mennesker. Det er at føle, at der er nogen, der forstår os og ser os. Og det er det, skønlitteraturen virkelig kan, synes jeg. Det er, at man kan læse det der, Og så ser man en verden, og man ser nogle karakterer og nogle relationer og nogle dilemmaer og nogle oplevelser. Igen med en person, som er fiktiv, og derfor behøver man ikke... Der er ikke nogen, der skal stilles til ansvar for det, der sker i. Mm. Og der er ikke noget, der skal... Altså, der er bare sådan et... Det er på en måde sådan meget terapiagtigt, ikke? Det der med, at man prøver ligesom bare at være med det, der nu er på den side, der man læser. Uden at man skal stille noget op med den. Man behøver ikke at forklare det eller gøre noget ved det. Men man oplever det bare sammen med karakteren. Det synes jeg er ret fint, altså.
Lidt ligesom sådan en... Det er bare for at komme i en sammenligning. Lidt ligesom sådan en fluen på væggen dokumentar, hvor et kamera følger nogle mennesker, der ikke dømmer, skal ikke forholde sig til, hvad der er rigtigt og forkert.
Ja.
Men der kan litteratur altså vise verden, i stedet for at skulle konkludere, om noget er rigtigt og forkert, og komme med en moralspointe.
Ja. Ej, jeg så den der dokumentar om verdens smukkeste dreng, tror jeg faktisk, den hed.
Ligger på filmstriben.
Yes, præcis. Hedder den ikke verdens smukkeste dreng? Om ham... Der var skuespilleren, som var Tatio-drengen i filmatiseringen af Døden af Venedig, som bare var sådan der sindssygt smuk og sådan noget der, blev mega fetisheret af de der filminstruktører og hele verden og sådan noget.
Og var det en film fra 60'erne, 70'erne eller sådan noget, eller længere tilbage?
Ja, jeg tror, filmen er fra 60'erne måske, og så er det jo en filmatisering af Døden af Venedig af Thomas Mann fra århundredeskiftet.
Ja.
Start 1900-tallet, tror jeg.
Og det interessante ved den der, bare lige inden du taler færdigt, det interessante ved dokumentaren, det er, at den følger en dreng, der bliver castet til at spille sådan en flot dreng, tænker jeg. Jeg har ikke set filmen, men pointen med dokumentaren er, at han blev sådan objektiviseret, han blev sat op på en sky, og så følger man egentlig, hvordan det påvirker den her rigtige dreng, det er en dokumentar, og blive sat op på sådan en pedestal som noget af det smukkeste i verden.
Ja, og det som jeg nemlig, grund til, at jeg lige hiver den frem, er selvfølgelig, fordi verdens grimmeste dreng er en karakter i min bog, men også fordi, at der har du nemlig det der med, som du beskriver, at man ser bare ham, og så ser man ham nu som voksen, ikke? Hvor han bare har et rimelig forhudlet liv, altså, og lever som rimelig sådan der, rimelig bumseagtig type, altså, og har det virkelig hårdt, men ikke kun derfor, men også derfor, også fordi han blev fetisheret. Og så er det klart, at han blev fetisheret som en ung, smuk teenage-dreng, og da han så ikke er det længere, så bliver han jo bare dumpet, altså.
Mm.
Men der er så også alle mulige andre ting, som har gjort, at hans liv var svært og sådan noget. Og det, som der bare er så fint, det er, at den der dokumentar, den er virkelig god. Jeg vil virkelig anbefale den. Der er ikke nogen forklaringer. Der er ikke nogen sådan en-til-en forklaringer. Nå, at han bliver udsat for det her, og derfor har han det sådan her. Nej. Sådan er det ikke. Man følger ham bare. Man ser ham, og man kommer virkelig tæt på ham. Man får lov at sådan at følge med i hans... der er sådan ligesom det der fortidsspor, hvor man er med ham rundt som teenager i Japan, hvor han også bare bliver totalt fetisheret, ikke?
Mm.
Og så er der sådan et nutidsspor, hvor han er rimelig gammel, eller sådan. Og man ser ham bare, som du siger, fluen på væggen, den er sindssygt fed, altså.
Ja, den ligger inde på filmstriben, der kan man låne den, og det er ligesom at låne film, eller låne bøger på biblioteket, det er ikke noget, der koster
sted,
noget. Altså. Ja,
mega fedt sted.
Det ligger rigtig mange ting. Lad os dykke lidt ned i den her novellesamling, du har med, Mads Ananda Lodahl. Den hedder Soft Boys. Vil du lige fortælle lidt om, hvad er den røde tråd, eller hvad, hvis du skulle præsentere den her for lytteren, der lytter med nu, hvad er det så for en novellesamling?
Jamen, så er det en novellesamling med 10 historier om 10 teenage-drenge, som alle sammen bor i den samme landsby et eller andet sted i Danmark. Og det, der så er fælles ved dem, det er, at de alle sammen, som du sagde, de er alle sammen lidt på kant med normen på en eller anden måde. De er lidt udenfor, men... Ja, nu skal jeg lige sige det hurtigt. Altså, så,
der er masser af tid,
så de er sådan lidt, men så kan jeg lige putte nuancerne på. Men altså, så de er sådan lidt weird, lidt udenfor, lidt mærkelige på hver deres måde. Og så kommer de selvfølgelig i problemer, som man jo gør i en god bog, og så kommer der nogen og hjælper dem. Og dem eller det, der kommer og hjælper dem, er nogle gange noget magisk, men i de fleste tilfælde bare stærkt usandsynligt. Altså, der kommer ligesom et eller andet mega sådan uventet, og ligesom hjælper dem lidt. Men det, jeg gerne lige vil sige, den nuance, jeg gerne vil putte på, er, fordi nu har vi snakket sådan lidt om LGBT og trans og homo og du og sådan noget, og det er også godt nok, men og der er også nogle karakterer i, der er en interkønnet karakter, som vist nok faktisk er den første interkønnet karakter faktisk i dansk litteratur nogensinde.
Og hvad vil det sige at være interkønnet?
Interkønnet vil sige, at man fra fødslen biologisk set hverken er en dreng eller en pige, at man ligesom er... i gamle dage kaldte man det her med frudit, det prøver man at lade være med, men at man ligesom man har ligesom tvetydige biologiske kønstræk på kroppen. Og der er også et par bøsse karakterer med og sådan noget. Men det der ligesom er, det er, at jeg har prøvet også at lave noget, hvor det ikke, altså det er nogen, der skiller sig ud, men det er ikke nogen, der ligesom kunne bruge en eller anden forening til noget. Altså du ved, så det er ikke sådan en LGBT-forening, de har brug for, eller en forening for tykke, eller en forening for hjernerystelsesramte, eller hvad det nu kan, altså, men det er fordi, de er ikke mærkelige på en måde, som ligesom er sådan en identitetsmarkør, eller en kategori, eller de er bare sådan lidt weird, de er bare sådan lidt off, sådan lidt, du ved, sådan lidt sådan, det er sådan lidt. Og det er det, der ligesom er, som jeg synes er så fint ved kunsten, at man kan have de der meget sådan subtile ting. Altså det der med, hvor man bare går rundt i sin hverdag, og man er sådan lidt, jeg ved godt, der ikke er nogen forening for mig, og at der egentlig ikke burde være noget galt. Jeg føler mig bare sådan lidt udenfor. Jeg føler bare, at jeg ikke er sådan helt rigtig på en eller anden måde. Det er dem, der ligesom er. Og de her drenge er soft boys, ikke? De er følsomme, og de er anderledes, ikke? Sådan.
Ja. Kan du komme med et eksempel på det her med, er der en af de her drenge, som eksempel, du kan hive frem for at sige, det er det her, vi sådan specifikt kan tale om?
Jamen, så tror jeg faktisk gerne, jeg vil nævne Volvo-teksten der, fordi der er en tekst, der hedder Volvo, og jeg synes, den er sådan, det er den korteste tekst i bogen, og det er også den, der ligesom er sådan skarpest redigeret, kan man sige, eller sådan struktureret. Den handler om en dreng, han er ikke engang teenager, tror jeg, fordi han har lige startet 6. klasse, og så sker der det i den der landsby, når man starter 6. klasse, så må man godt begynde at komme i ungdomsklubben. Og det har han bare glædet sig sindssygt meget til. Og så er der sådan en slags. Nu spoiler jeg altså bare den der historie. Og så skal der være sådan en velkomstfest for de der 6. klasser, som er en pyjamasfest, så man skal komme i nattøj. Men hans far er død, og han har ikke nogen pyjamas, og han kan ikke låne nogen. Og så får han lov at låne sin mors natkjole. Og kommer så hen i den der ungdomsklub, og bliver udsat faktisk for et overgreb af de store drenge der, som ikke ligesom kan overskue, at der er en dreng, der har natkjole på, så de udsætter ham faktisk for et overgreb foran alle de andre fra klassen der. Og det er ret voldsomt og rigtig ubehageligt, og så vil han gerne hjem. Og da han så er på vej hjem, så står der så en af de store drenge fra 10. klasse og ryger ud i rygeskuret. Men det er ikke en af dem, der har været med til at lave det der overgreb. Han siger sådan, hey, prøv lige at komme herover og sådan noget. Skal vi ikke lige, kom lige herover og stå og hænge lidt ud med mig og stå og snakke med mig. Han står alene og ryger der. Og de står så og snakker lidt, og han vil gerne være lastbilchauffør, ham der står og ryger og står og snakker lidt om det. Og så siger han så, jeg så godt, hvad der skete derinde. Og stiller sig uforbeholden på den her lille drengs side og siger, at det var ikke okay og sådan noget, men at hans Gud har lovet, at for hver gang vi får en forbandelse, så får vi 99 velsignelser. Og så siger ham den store dreng til den lille dreng der, at for eksempel har du smukke øjne, og du har et dejligt smil, og sådan noget der. Og dog siger alt muligt meget, meget søde og kærlige, pæne ting. Så det er sådan et eksempel på. Ja. Så det er sådan en historie der. Altså, nu er det selvfølgelig sådan lidt, jeg ved sgu ikke, om man spoiler det lidt for meget ved at bare sådan at genfortælle det sådan der hurtigt, men altså i hvert fald så er det jo et eksempel på en dreng, som skiller sig ud, og på en eller anden måde er sådan lidt weird, at han ligesom ikke fanger, at okay, det kan så godt være, det giver nogle problemer, at der dukker op i den der kjole, men der er jo ikke noget, han er sådan lidt vild med en af pigerne fra klassen der og sådan noget, som han så danser med i den der kjole og sådan noget, og der er jo ikke sådan noget på den måde, der tyder på. Det kan jo godt være, at han er bøsse eller transperson eller whatever, men der er sådan set ikke rigtig noget, der tyder på. Mm. Så han hører ikke til i den forening der på en eller anden måde. Han er bare sådan lidt weird, fordi han ikke rigtig forstår, at det måske kommer til at give nogle problemer.
Ja.
Det burde det selvfølgelig ikke. Og så har han så den her alliance med den her anden store dreng, som ligesom os, hvor man er sådan, hvorfor står han ligesom egentlig alene ude i det der rygeskur og sådan noget. Og han fortæller sig om det der med de der 99, og han er jo ligesom religiøs og sådan noget, eller et eller andet, har i hvert fald et eller andet forhold til det, og det, der, det er noget, jeg har samlet op i sådan noget. Jeg hører nogle af sådan nogle podcasts med sådan nogle prædikener og sådan noget, hvor der bliver prædiket, og det her det er faktisk noget, jeg har samlet op i sådan et islamisk podcast, hvor de har taget nogle tekststykker fra Koranen, og så prædiker hen over det. Så det er faktisk noget, jeg har derfra, så det fremgår ligesom ikke af teksten, men if you know, you know, ikke? Altså, så der er ligesom sådan en eller anden form for alliance der mellem de der to, på en eller anden måde, freaks, eller de der to outsider på en eller anden måde, ikke?
Ja, og det giver god mening, sådan som du fortæller det, Mads, det her med, at det er en ung fyr, der både i situationen, men måske også i sin egen tilværelse, føler sig lidt udenfor i forhold til de andre. Men hvad giver det mig, nu er du forfatteren til de her 10 noveller, det her det var en af dem, hvad giver det mig, at jeg kan læse om en ung fyr, der føler sig udenfor på den måde?
Jamen, altså, det ved jeg da ikke, altså, det er jo ikke, jeg skriver bare historierne, altså, så, men det ved jeg ikke, altså, men jeg tænker da, at hvis du, jeg læste den her historie op faktisk i Aarhus i sidste uge til sådan en lille snigpremiere, og der var der altså et par stykker, der var faktisk en hel håndfuld, der kom op og sagde, det der, det var min barndom. Folk, som jeg ville, altså lignede mænd, ikke? Altså, som kom op i hvert fald og sagde, jamen, det der var min. Og som er blevet helt vildt rørt af det, ikke? Altså, der var flere, der græd og sådan noget, der læste den højt og sådan noget. Så der er jo et eller andet med det her, som jeg snakker om før, med at blive forstået, at der er nogen, der kan skrive en historie, som skal det jo være op til læserne og vurdere, om det er smukt og vellykket og alt det der, men hvis man kan læse en historie, som er smukt og fortalt og rammer på en eller anden måde, at så kan man føle, at man ikke er alene. Altså. Mm. Og så kan det være, hvis man ikke kan spejle sig i det, så kan det være, at man bedre kan forstå nogle andre, som ikke er en selv, som man måske ellers kan have svært ved at forstå.
Ja, men det giver god mening, at man kan spejle sig i nogle af dem. Som, altså fordi, når du fortæller det, så tænker jeg, jamen enten så er man den person, som kender til følelsen, eller også så kender man til hvordan de andre må have følt det, altså i situationen, eller sådan. Det er bare, man bliver klogere på sig selv, ved at støde på sådan nogle situationer her, ikke? I bogform. Men har du gerne altid vil være forfatter til sådan nogle historier her?
Ja, klart. Ja, helt klart. Jeg har skrevet lige så længe, jeg kan huske, altså, og altid helst ville skrive skønlitteratur. Altså kom jeg omkring, altså blev jeg punker for mange år siden, og så var der ligesom en masse af mine autonome venner og sådan noget, som synes, at det var bedre at skrive for revolutionen og sådan noget der, og det er også godt nok og sådan noget, og det har jeg så gjort rigtig meget. Altså. Men jeg hele tiden helst ville skrive skønlitteratur, vil jeg sige.
Okay, hvordan er det at vokse op i? Du er Herning, du sagde, ikke?
Ja.
Og ligesom har lyst til at bryde igennem som forfatter. Altså, følte du dig udenfor i Herning?
Ja, det gjorde jeg. Det må man skulle sige.
Okay. Hvor hårdt er det så at skulle komme igennem og slå igennem med litteratur?
I Herning?
På baggrund af at komme fra Herning og føle sig udenfor? Er det fordi nogle gange, jeg tænker næsten, det kan også give en ballast, at
ja,
man...
Ja, præcis. Det er det, jeg skulle lige sige. Altså, fordi der er nogle ting... Altså, jeg er også vokset op i et arbejderklasse hjem, for eksempel, hvor det eneste trykte tekst, der var i mit hjem, var BT. Og der var ikke nogen bøger, du ved. Og så på den måde, og det har helt klart været, så man sådan der forfatter, andre forfattere har jo haft forældre, der kunne, nå, kan du godt lide den der bog? Så skal du prøve at læse ham her også. Han er nemlig rigtig fed også, og nu skal jeg fortælle dig lidt om hans liv og sådan noget. Altså har man ligesom, hvor man ligesom bliver... Man får en hel masse hjælp fra sin familie og sådan noget, og det har jeg ikke kunne få på den måde, men som du siger, det giver også en ballast, altså, og meget af det, som, så nu softboys er fiktion, altså, så det er bare noget, jeg har fundet på, men følelserne er jo ægte, ikke? Altså, jeg skriver jo oven på noget, som er mine egne ægte følelser af at være en softboy i Herning, som bare vokset op derude, altså, og var alt for blød og alt for følsom, og også alt for mærkelig, og sådan der, ligesom ham der i natkuglen, bare sådan der, fucking ikke fatter koderne, altså, måske forstår man ikke koderne, og måske er man ligeglad, men det forstår jeg ikke koderne, det gør jeg stadigvæk ikke, altså, så det er jo sådan noget, altså, det er jo sådan noget ægte, jeg skriver ovenpå, altså, som er, ja, og så, ja.
Og det er jo meget på tale nu her, i forhold til det her med at bryde, kasserne for, hvad vi tænker om det at være mand. For eksempel Tobias Rahim, der vandt en pris, og alt det her med at gøre op med at lave sange med, om mænd, der græder, og i tale sætte psykisk sårbarhed og sådan noget. Ja. Det er rigtig meget op i tiden. Ja. Og nu kommer jeg bare til at tænke på, Mads, når du nævner det her med, at altså, du har skilt dig ud, og du skriver historie her. Her der er det 10 historier om unge drenge, der også skiller sig ud. Der tænker jeg, det kan gå to veje, ikke? Mm-hmm. Enten så klarer man den, som du har klaret den. Du sidder herovre for mig. Du er ude med en novellesamling, ikke? Og du laver det, du gerne vil. Det er den gode historie. Mm-hmm. Så er den anden historie med en anden dreng, som også skiller sig ud, og som ikke ender med at få opfyldt de drømme, han har lyst til. Mm-hmm. Hvad tror du er forskellen på den gode udgave af det der med at skille sig ud, som har gode konsekvenser, og så det andet, hvor det ikke går godt?
Jo, men altså, klart, altså, nu sidder jeg her og er på Gyldendal, og sauna er ved at blive filmatiseret af nordisk film, og det ene og det andet, og sådan noget, på den ene side. Altså, det går jo meget godt og sådan noget, ikke? Altså, men altså, det er jo, altså, det er jo ikke mere end en, altså, det er jo ikke engang en uge siden, jeg sidst er blevet chikaneret på gaden. Altså, det er jo ikke engang en uge siden, og for et år siden, mens jeg var på skriveophold for at skrive den her, bliver jeg simpelthen det overfaldet og kommer op og slås på gaden på grund af, at jeg er den, jeg er. Altså. Så det er jo ikke sådan, at nu er jeg bare home free, og alt er godt og sådan noget. Altså, det er jo bare en evig struggle, og hvad hedder det? Og det er jo også sådan, nu kan vi sige, nu lever vi jo i en tid endelig, hvor der er nogen, der godt gider at høre de her historier og sådan noget, ikke? Og Glenn Beck for eksempel, som er jo bare blået for vildt op, altså, og tænk, at der er nogen, tænk, at vi lever i en tid, hvor der er nogen, der synes, eller hvor der er så mange, der synes, at hans bog er spændende. Det er jo vildt.
Ja, han udgav, hvad hed den bog, der udkom for et lille halvt år siden, eller sådan noget?
Ja, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet.
Yes.
Og det er jo det er bare for fedt, altså. Men det er jo samtidig også sådan, at altså, det er jo ikke sådan, at det bare er nemt, altså,
Nej. Det er jo heller ikke for at male billedet af, at alt er godt. Det er bare for at spørge ind til det her med, at det at skille sig ud i et samfund, det kan, tænker jeg, føre to veje, der selvfølgelig er mere nuanceret, men bare for at skitere det. To veje. Den ene, der giver det en ballast, som kan motivere en til at ende med, at man ligesom når derhen, hvor man er ved at få filmatiseret sauna, din forrige roman, ikke? På nordisk film. Det er den gode udgave, og så er den anden, hvor at man knækker nakken på det.
Ja.
Og jeg er bare nysgerrig på, hvad tror du er forskellen på de drenge, som knækker nakken på det, og dem, som ikke gør?
Men jeg tror bare, at det er fordi, at jeg ikke helt sådan, jeg køber ikke helt præmissen, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er helt enig i, at det er sådan. Altså, fordi jeg kan helt klart også genkende mig selv i at være en af dem, der knækker nakken. Altså. Og som synes, at det skulle være svært tit. Altså. Og hvad hedder det? Også fordi det, altså, at mit liv nogle gange kan være svært sådan der, på baggrund af nogle af de her ting, som jeg ikke selv har valgt. Altså det der med at sådan der konstant fucking at skulle blive chikaneret af alle mulige folk, altså det er bare sådan noget, hvor man bare sådan, jeg er fucking voksen, stopper det aldrig, altså. Og jeg har jo venner, som det går hårdere ud over, som er, altså, som måske er dobbelt minoriteter for eksempel, eller whatever, altså alle mulige ting, altså som, og så er der nogen, der ligesom, måske virker til at, jeg ved det ikke, altså jeg ved sgu ikke helt, altså jeg tror bare, måske det der med sådan at sige, at der er ligesom de der to veje, jeg tror det er sådan lidt en, jeg tror ikke det er helt sådan, jeg oplever det, altså jeg tror det er mere sådan nuanceret, og så er jo helt klart, der er jo masser af ting, som har gjort, at, altså jeg har haft mange gode venner, jeg har haft mange folk, som har ligesom har samlet mig op, og når det har været svært, eller har hjulpet mig med alt muligt ting, som sgu ikke, altså. Jeg ved ikke, det er svært spørgsmål at svare på, kan man ikke?
Ja, jamen, det er helt fint. Og nu er det ikke, fordi jeg vil grave i det, nu har du bare nævnt det et par gange, det her med overfald.
Ja.
Hvor, altså, du sagde, du hvorfor bliver du overfaldet?
Jamen, der er sådan en sjov historie faktisk, men det kan jeg godt fortælle, altså, fordi den kunne næsten have været med i Soft Boys, fordi jeg var på skriveophold for et år siden, lige præcis i dag faktisk, et sted, som juridisk er Spanien, og geografisk er Afrika, men demografisk sjovt nok er Tyskland, som er sådan en... Okay. På de kanariske øer er der sådan en lille landsby, som hedder Valle Grande, hvor jeg var nede, og det er sådan en lille bitte landsby, og der var jeg så, og der ligger sådan en... der er sådan en masse tyske hippier, der er rigtig mange tyske hippier. Og så er der sådan en tysk... Eller så er der sådan en vegansk hippie-restaurant, hvor jeg spiste et par gange, og hvor jeg så... Der var en af dem, der arbejdede der, som jeg synes var ret cute. Og jeg havde helt klart følelsen af, at vi flirtede lidt og sådan noget der. Men altså, han talte kun spansk, og vi havde mundbind på og sådan noget der. Så det var også lidt svært og sådan noget. Men så i hvert fald så en dag, jeg havde noget at spise, så slidte jeg ham lige sådan meget diskret en lille seddel, hvor jeg spørger, om han har lyst til at mødes, når han får fri fra arbejde, og hænge ud og lade hinanden at kende. Og det er sådan helt diskret, så der er ikke nogen, der opdager det, så han kunne bare smide den der seddel væk, hvis det er. Og så går jeg så ned til havet og ligesom siger, nu jeg inviterer eventyr ind i mit liv og sådan noget der. Og der skulle jeg måske have været lidt mere præcis og sådan noget, men i hvert fald så, jeg har skrevet til ham der, hvilken del af landsbyen. Jeg bor i en meget, meget lille landsby. Og senere på dagen, så går jeg rundt der, og han kommer så kørende på sin cykel, og hopper af sin cykel og begynder at råbe rigtig meget, og kommer over og prøver at slå mig ned midt på gaden, midt om dagen, der er masser af folk. Og han havde nok ikke regnet... Altså, jeg kan selvforsvare, så det ender, altså, han ender på jorden og ser meget overrasket ud. Og hvad hedder det... Men jeg tænker også, okay... Han ved, at jeg ved, hvor han arbejder, så han er nok rimelig ligeglad med konsekvenserne, så han kommer. Altså, jeg løber væk og tænker, nu skal jeg skynde mig at løbe væk og skal finde noget at slå ham med, hvis han finder mig. Går ind på en byggeplads og finder et jernrør og hiver mundbindet op, fordi jeg er sådan lidt nem at genkende i sådan en landsby der. Så jeg maskerer mig, og så prøver jeg sådan ligesom at finde tilbage til den lejlighed, hvor jeg boede. Og kan også se, jeg kigger sådan rundt om et hjørne, og så kan jeg se, at han står og kigger efter mig, og tror, jeg kommer rundt om et hjørne, så han kan angribe mig og sådan noget. Men jeg finder i hvert fald tilbage til min lejlighed, og barrikaderer den der lejlighed, og gemmer knive rundt omkring i lejligheden, så jeg er klar. Fordi han har fået mit telefonnummer, så han kan måske finde mit navn, og så kan det være, at han kan finde ud af, hvor jeg bor, hvis han kender nogen. Han kommer fra den der landsby. Og...
Men hvorfor overfaldt han til at starte?
Men det var jo, fordi jeg havde inviteret ham ud, jo.
Og okay.
Det var og det? Jamen, det skal... Det skulle jeg... Altså, det synes han ikke var en... Det synes han ikke var smigrende. Men altså, jeg slipper så væk i hvert fald. Altså, dagen efter tager jeg så bussen ud af den der landsby. Fordi det, altså, der er bøsser, der er blevet slået ihjel i Spanien regelmæssigt de seneste år. Og, okay. Og der er jo også... Var jo nogen, der blev skudt i Oslo sidste sommer, og der er lige blevet skudt på Bøssemuseet i Berlin for 2 uger siden. Så det er jo sådan, okay, jeg skal nok lige... væk fra den her landsby, hvor jeg ikke kender nogen, og han kender alle. Ja, ja. Så jeg tager væk. Og så sker der så det, at jeg får 5 nye venner på den næste ø, som jeg sidder og fortæller nogen om, hvad der er sket, og så er de bare sådan, what the fuck, det er jo helt vildt, og kom hjem til os at bo og sådan noget. Så får jeg 5 nye venner, så nu kan jeg bare til Tenerife anytime og bo hos dem, og de har en hund, jeg kan dele sofa med og sådan noget. Og, så det er meget sådan en softboy-historie, ikke? Altså, ja. Og det er faktisk, altså alle gange, jeg er blevet overfaldet, har jeg fået en ny ven. Så der er sådan en eller anden, deroppe, der holder regnskab med, at når man oplever det ene, så skal man også opleve det andet og sådan noget. Og det er meget softboy-agtigt, synes jeg. Så det var meget sådan, det kostede mig selvfølgelig lige nogle dage der, hvor jeg ikke lige fik skrevet på mit skriveophold, men altså så...
Men du kom... Altså, ud af det med, i god hold og nogle flere venner og sådan noget. Det lyder jo okay, synes jeg. Men jeg er glad for, at du er her, Mads, fordi det er jo sådan en historie, hvor og et emne, som jeg tror, der er mange af os, medmindre vi færdes i de miljøer eller kender nogen, der altså, er i sådan en situation ligesom dig, så er det ikke noget, man støder så ofte på.
Nej, men det er jo også på et eller andet tidspunkt, bliver man også træt af at høre den historie. Altså, jeg har jo stået i radioen og fortalt om at blive overfaldet, fordi jeg er bøsse. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Altså, det er også sådan en... Vi ved jo godt, at det sker, tror jeg.
Men jeg bliver overrasket, hver gang jeg hører nogen, der nævner det. Jeg tror ikke, jeg har hørt et interview med dig endnu, hvor du har nævnt det dog.
Men
jeg vil sige, hver gang jeg hører det, så jeg er stadig forbavset over, at det finder sted. Jeg kan stadigvæk ikke forstå det.
Nej.
At vi lever i 2023, og folk ikke kan få lov til at... Altså bare ham, du nævner her. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare trækker på skuldrene, så tager det som et kompliment. Altså,
jeg kunne jo bare smidt den der sæde ud, kan man sige. Det var, jeg kunne også, altså, du ved, det var ikke sådan... Jeg kunne også være kommet med en buket blomster foran alle hans kolleger, og sådan, oh my god, gifter med mig og sådan noget. Men altså, det var jo bare, altså, det var jo, altså, og det var jo ikke sådan noget med, at at stå og græmse og sådan noget. Altså, det var jo bare, du ved, stille og roligt. Hey, har du lyst til at mødes, når du får fri fra arbejdet? Altså, det er en meget stille og rolig og ordentlig ting at gøre. Det må man gøre.
Ja, ja, ja. Og det, man kan sige, det er det gode ved at dykke ned i litteraturen, blandt andet med Softboys her, fordi man får lov til at dykke ned i forskellige mindsets, hvordan forskellige situationer bliver oplevet af forskellige unge drenge, som stikker ud på hver sin måde. Mm. Og hvis der er noget, verden har brug for, så er det mere forståelse for folk, der ikke altid lige passer ind i kassen, som vi altid ser på. Yeah, ikke? Yeah. Så det er super fint. Og der er især en historie, jeg gerne vil dykke lidt ned i.
Mm.
Fordi der er en historie, der handler om en UFO. Mm. Og jeg ved, at det er noget, du kan godt lide UFO'er, ikke?
Jo, det synes jeg var mega spændende. Altså.
Vil du ikke lige fortælle lidt, hvad er det for en historie, der handler? Og du behøver ikke at afsløre det hele. Jeg er bare lidt nysgerrig. Hvordan indgår det?
Ej, her skal vi ikke spoile for meget. Altså, fordi, men altså, der er sådan en dobbeltnovelle, der hedder Denom 1 og Denom 2. Og der, altså, om det er UFO, det får vi jo aldrig rigtigt at vide, men der er i hvert fald noget med nogle lys ude i skoven, og der bliver snakket om UFO'er. At det kan være det, de har set. Altså, jeg synes, det er... Jeg har interesseret mig for UFO'er siden 90'erne, og jeg synes bare, det er mega spændende. Og jeg tror bare, det er sådan lidt ligesom, der er nogen, der aldrig holder op med at synes, at vulkaner eller dinosaurer er spændende.
Altså, og alle tre ting kan noget, men jeg har det på præcis samme måde, ikke?
Ja. Fedt. Ja. Ja. Men altså, ja, og jeg tror bare, at det, altså, noget af det, som jeg synes er så sindssygt med UFO'er, det er, at... og, altså, jeg er meget sådan, jeg ved ikke noget. Altså, I don't know. Jeg ved ikke, om det findes eller ikke findes. Altså, det er jo ikke det, jeg er overhovedet ikke kvalificeret til at sige noget om. Men det, der bare er virkelig vildt, det er jo, at der er jo millioner af øjenvidende beretninger. Altså, og som jeg hører meget sådan nogle UFO-podcast, det synes jeg er meget spændende og sådan noget, som der var en, der sagde der, prøv at forestille dig en retssag, ikke? Der er en... nogen siger, vi har set dig der, hvor den bil blev stjålet, og så siger han, jamen der var jeg ikke. Og så kommer der 90.000 vidner og siger, jamen vi har set dig. Jamen, så vil han jo, der er jo ingen tvivl om, hvem der vinder den retssag. Og det er jo det med UFO, at man har millioner af mennesker, der siger, at de har set noget. De har set et eller andet, ikke? Og så er der bare en total konsensus om, at de har ingenting set. Det er jo vildt underligt, altså.
Det er meget vildt, og det er jo noget, der fylder mere og mere. Jeg havde et interview for, det ved jeg ikke, en måneds tid siden, tror jeg, med Frederik Dirk Skotlib, som har en podcast, der handler om UFO'er, Flyvende Tallerken, super fed podcast.
Mm-hmm.
Og derudover så er der også bare noget, der fylder rigtig meget, for var det i 2019, hvor der var de her videoer, som blev leaget fra Pentagon, som viser de her UFO'er, og siden dengang så er der sket mere og mere UFO-reporter og ting, der bliver taget op i medierne, hvor at offentlige personer er ude og sige, der er ting i luftrummet i USA, vi ved ikke, hvad det er, og her tilbage var det januar eller i start februar, hvor der var de her UFO'er, der blev skudt ned. Den første var en luftballon, og det er de andre ting i USA, ved vi ikke rigtig, hvad er. Og sådan, så det er hele tiden op at vende i de her tider, og det virker som om den skam, der er forbundet med det, eller den
altså kæmpe latterliggørelse, jo, der har været præcis. I årtier. Ikke?
Ja,
altså,
det virker som om, det er ved at være sådan lidt væk.
Ja. Jeg synes jo også, at noget af det, som der... Altså, latterliggørelse er jo en herskerteknik, som man kan bruge til virkelig at underminere og undergrave andre mennesker, andre menneskers udsagn og deres egen selvfølelse. Og hvad hedder det... Noget af det, som jeg synes er vildt, og som jeg ligesom prøver at give en skønlitterær form i de her noveller i Softboys, er det her med... fuck er overhovedet virkeligt efterhånden, ikke? Fordi så har vi, der hvor det virkelig bliver sådan der ægte spændende og ægte skræmmende, er jo sådan noget Chelsea Manning og Edward Snowden, som er de her whistleblowers, som ligesom en gang for alle har sagt, prøv at høre, de lyver. Der er nogen af politikerne, der lyver om nogen ting. Det ved vi nu. Og det er vildt skræmmende, fordi nu, det er ligesom, det er der ikke nogen tvivl om. Og så er spørgsmålet, hvem lyver? Hvor mange af dem lyver, og hvor meget lyver de om? Hvad siger de? Hvad er der mere, de holder skjult? Ikke? Ligesom med Pentagon der i 2017, som kom ud og sagde, okay, vi har latterliggjort jer alle sammen i årtier, men okay, vi har faktisk haft et UFO-research-program hele tiden, og vi har også optagelser. Hmm. Så man sådan, så kan man ligesom på den ene side sådan tænke, fedt nok, så synes de ikke, jeg skør mere. Men på den anden side, så er man sådan, okay, hvor meget har de så stadigvæk ikke fortalt? Altså, så der er sådan en, der er sådan et jordskred der. Der er sådan en erosion, som jo er noget af det farligste for demokratiske samfund, eller for samfundet i det hele taget, når man mister tilliden til magthaverne. Og man er sådan... Og det synes jeg bare er, også med Trump og sådan noget, altså fuck Trump selvfølgelig, men altså, vandt han det valg, eller vandt han det ikke, altså, og sådan noget, ikke? Altså, der er sådan en masse ting, som er, hvor man lige pludselig, eller corona, eller whatever, altså, jeg er jo ikke, jeg ved det da ikke, altså. Mm. Jeg må jo bare læne mig op af fagpersoner og autoriteter og myndigheder, og så stole på, hvad de siger. Men der er UFO er bare sådan en, altså, det er virkelig sådan en hvad hedder sådan en, essensen af, at det her med, vi ved ikke, hvad der sker. Altså. Og hvis der er, som karakteren også i min tekst siger, hvis der er en verdensomspændende, permanent verdensregering af politikere, der er flere hundrede år gamle, fordi de lever af Draculas blod og babyer, og hvad hedder det, og i øvrigt har alliancer med yderjordisk liv. Altså, hvis det er rigtigt, det er det måske nok ikke. Men hvis det er, så er der jo ikke noget, der er vigtigere end det. Mm. Altså, så er det jo det absolut vigtigste, der findes. Og det er bare sådan, jeg synes bare, det er sådan, altså, der er bare så meget på spil, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja.
Altså, det er det, jeg synes, der er sådan, jeg ved jo ikke, altså, jeg, altså.
Men du har ikke set en UFO?
Nej, altså, der har ikke, nej, der, jeg har ikke haft sådan en oplevelse, hvor jeg bare var sådan, oh my god, hvad var det? Det har jeg ikke. Altså, nogle gange ser man jo lige et eller andet, men så er man sådan, ah, det er nok bare en satellit eller en stjerneskud eller et eller andet, ikke? Ja. Der har ikke været sådan noget, hvor jeg så sådan en eller anden kæmpestor cigarformet lysende dims.
Nej, der bare forsvandt sådan, som man knipper sig ikke ud af det blå. Jeg synes jo noget af det fantastiske, en ting er de her teorier, som du selv siger, i forhold til, det sætter spørgsmålstegn ved, hvem kan vi stole på, og hvad ved vi egentlig om den måde, verden er bygget op på? Jeg synes jo, det som er at det, jeg synes er det mest interessante næsten, det er, hvis vi er alene i universet, hvis der kun er liv på jorden, så er det, jeg ved ikke, om man kan kalde det et mirakel, men så er det ret statistisk set, så er det et mirakel. Og hvis vi ikke er alene, så er det også lidt uhyggeligt.
Mm.
Begge dele er på sin vis lidt uhyggeligt. Det er lidt uhyggeligt, hvis vi er den eneste planet, der er liv, og hvis der er masser af liv, eller vi bare ikke er alene, så er det også lidt uhyggeligt at tænke på. Begge scenarier, der må være et, der er rigtigt.
Ja, ja. Det er jo det gamle Arthur C. Clarke-citat.
Er det ham, der også?
Ja, ham der skrev Rumrejsen 2001, blandt andet. Det er jo meget, meget rigtigt. Altså. Begge dele er jo skræmmende altså, og fascinerende.
Ja, men hvad tror du i forhold til, når vi snakker teorien, konspirationen om UFO'er i
Jamen, jeg tror ikke rigtig noget. Altså, jeg skrev faktisk sådan et essay om det i Information for et par år siden, hvor jeg sådan stiller nogle muligheder. Altså, på den ene side, så er alle de her konspirationsteorier og ufologi og sådan noget, det ene, man kan gøre, det er, at man kan prøve at se på det og tage det for det, det udgiver sig for at være, nemlig journalistik, forskning, research, og så sige, okay, vi går ind på de præmisser og siger, det her det er seriøse forskere og journalister, så lad os være kildekritiske, lad os gå til det med den seriøsitet, som vi vil gå til alt muligt andet forskning og journalistik. Og så kan man også gå den helt modsatte retning, hvor man siger, alle de her konspirationsteorier, al ufologien, alle de her milliarder af podcasts og selvudgivende bøger og dokumentarfilm osv., det er et stort skønlitterært værk, som er i gang med at blive skrevet over hundredvis af år af tusindvis af forfattere, som alle sammen bidrager med. Det er sådan en kæmpe stor kollektiv skønlitterært værk. Det kan jeg ret godt lide. Og så kan man også vælge ikke at vælge, om det er det ene eller det andet, og bare sige, altså når jeg for eksempel lytter til for eksempel Open Minds UFO Radio, som er et af mine yndlings UFO-podcasts, så sidder jeg jo ikke og tænker, ah, det kan vist ikke passe. Altså, fordi så går jeg ind på det på samme måde, som man går ind, altså hvis du ser Ringenes Herre, så sidder man heller ikke og tænker, ah, det findes jo ikke, det der. Altså,
så er det i hvert fald nogle lange film, ikke?
Præcis, det er det. Altså, og det, jeg tror, jeg går til det på samme måde, men samtidig også med sådan en, altså, Pentagon findes jo, tror jeg. Altså, jeg ved jo heller ikke, om det findes overhovedet, fordi jeg er jo ikke, altså, hvad kan man overhovedet vide, ikke? Altså, men altså, jeg går derud fra, at Pentagon findes, altså.
Mm.
Det er der konsensus om. Altså, og når de så har sagt det der og sådan noget, så er der jo et eller andet og sådan noget, altså. Så det kan jeg sgu ikke svare på, hvad jeg tror, altså.
Nej, men det minder mig om En ting er, hvad ved vi, hvad er fakta? Hvad, det bliver jo, det kan man jo diskutere. Der er konspirationsteorier om alt, især i de her tider, hvor de sociale medier er over det hele, og, og det kan man jo virkelig diskutere. Men noget, som man ikke skal glemme, synes jeg, og det ligger måske i forlængelse med softboys, det er følelserne.
Ja.
Fordi følelserne er ægte.
Ja, ja, ja. Det altså, er det nemlig.
Uanset om den her konspiration om UFO'er eller reptilian et eller andet, så kan man sige, at følelserne, der ligger bag, eksisterer.
Ja. Ja, og det er noget af det, som... altså, de der Denum 1 og 2, ikke? Det er sådan en dobbelt novelle, hvor der er en fortæller i den ene, og en fortæller i den anden. Og den ene fortæller der er interkønnet, og den anden er psykolog, som har set nogle lys ud i skoven. Og det som grund til, at jeg har lavet det på den måde, det er sådan lidt... fordi interkønnet i Danmark oplever, at nu bliver det ligesom, nu kommer vi lidt ind i det der politiske spor på en eller anden måde, men altså interkønnet i Danmark får deres menneskerettigheder krænket af den danske stat. Det er ikke noget, jeg siger, det er noget Amnesty International siger, fordi der bliver lavet sådan noget, der bliver kaldt normaliserende kirurgi på dem, så hvis man for eksempel er født med tvetydige kønsdele ved fødslen der, så kan lægerne finde på, og uden selvfølgelig babyens samtykke, den kan jo ikke give samtykke, og operere på det der babyer. Og det betragter Amnesty International og mange andre som et brud på deres menneskerettigheder. Og så vokser de så op, og så har de så måske nogle ar på deres kønsdel, og så var de sådan, hvad fanden kommer de der ar egentlig fra, og sådan noget. Og så går de tilbage til sundhedsvæsenet og siger, hvor har de der ar fra? Det ved de ikke noget om, og jamen, det må der stå i min journal. Det står der ikke noget om, vi ved ikke noget om det, og sådan noget. Og det er helt sådan syret, og man er sådan, det kan da ikke passe. Men det er også noget, der står, Amnesty International lavede en rapport om det i 2017, tror jeg det var.
Og det finder sted i Danmark?
Ja, det finder sted i Danmark, og alle mulige andre steder også. Og det, som der så er så fucking sindssygt, det er, at folk, der har set UFO'er, oplever præcis det samme. At de ser nogle UFO'er, så går de til myndighederne og siger, for eksempel militæret og sådan noget, det er meget i USA og sådan noget der, hvor man har ligesom alle de her optegnelser, går til myndighederne og siger, sådan og sådan, og så skriver de det ned, og de laver noget papir på det, militæret og sådan noget. Så kommer de måske tilbage 20 år senere, hey, den der oplevelse, den påvirker mig sygt meget, så de der ting, og jeg blev afhørt og så videre. Har I skrevet noget, må jeg se det, da I skrev ned dengang? Så er de sådan, vi har aldrig snakket om dig. Vi ved overhovedet ikke, hvem du er. Vi har aldrig hørt om noget som helst, der har noget med dig at gøre. Og det er jo ikke for at sige, at du ved, interkønnet er UFO'er eller aliens, eller whatever, for interkønnet er jo mennesker. De findes. Ja. Jeg kender et par stykker af dem. De findes, og de lever ligesom liv i vores samfund. Men det er bare det der med, at det er vildt, den der oplevelse, man kan have af, at blive sådan der mindfucket på en eller anden måde. At man bliver manipuleret, og man bliver... at man bliver gaslightet jo. Det er jo det, der faktisk sker, ikke? At man bliver gjort skør på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo det, som folk, der har set en UFO, oplever. Men det er der jo også mange andre, der oplever. Det er jo også det, man oplever, hvis man bliver udsat for psykisk vold i nære relationer. Det er det, der er ligesom også kernen i hele MeToo. Mm. Det er, du går ud og siger, du har oplevet noget, og så siger alle, ah, det kan da vist det ikke passe. Og sådan... Så og igen synes jeg, at det her med sådan UFO'erne er sådan en... Igen, hvis det er rigtigt, så er det sindssygt. Hvis det ikke er rigtigt, så er det igen bare et sådan et litterært billede på alle de her dynamikker med at blive gaslightet og blive gjort skør og blive... Nu håber jeg sgu ikke, jeg bliver mega gaslightet efter det her. Folk sidder og tænker, kæft, man, ham der har skrevet den, at han er helt skør. Altså, jeg ved ikke, men jeg synes jo, det er jo noget af det, som kunsten også kan igen, og skønlitteraturen kan, det er, at man kan fortælle en historie, som jo egentlig er en allegori, som egentlig er et billede på noget andet, som folk rent faktisk oplever. Ikke? Altså.
Mm. Bogen, den hedder Soft Boys, og det er 10 noveller om det her med at føle sig udenfor, og... jeg synes, det er virkelig spændende, en spændende snak. Mm. Hvad er der ellers på tegnebrættet for dig? Nu er du ude med den her, og det er altid lidt tarvlige spørgsmål at stille, når folk de netop er blevet færdige og udgivet med noget. Men hvad er der på tegnebrættet for dig, for din kreative hånd?
Jamen, det er et dejligt spørgsmål, fordi i april, der kommer der en anden bog, som jeg har bidraget til, som er en nordisk antologi, som hedder, apropos noget, det vi lige har snakket om, Reimagining Sexual Assault, eller sådan et eller andet. Det er en nordisk antologi på engelsk, som handler om seksuel vold og, og sexikane, hvor jeg har bidraget med 4 korte noveller. Og til september kommer min næste roman, men den må ikke sige noget om endnu.
Okay.
Men det gør den. Så det er meget fedt.
Okay, men vi skal nok holde det hemmeligt her i hvert fald. Og så vil jeg da håbe, du er velkommen til at kigge forbi, når du er ude med de tekster eller til den der sexual assault. Det lød
helt sikkert
spændende.
Lad os gøre det.
Man kan hyppe fat i novellesamlingen her til at starte med i hvert fald. Den er skrevet dig, Mads Ananda Lodahl. Den hedder Soft Boys. Og så vil jeg sige tak for din tid og tillykke med udgivelsen.
Selv tak. Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.